I dnes dvojujúcu čítaní dostávame, aby boli takým pozvaním pre naše pôstne putovanie rôzne ďalšie a ďalšie aspekty vnímať toho, akým spôsobom sa vnútorne slobodným stávať a do tajomstva Ježiša Krista dorastať. Práve ten určitý rozmer tej vnútornej slobody je súčasťou dnešných dvoch čítaní. V pondelok sme z Daniela už čítali, bolo to pravda z tej tretej časti Daniela, z tých tzv. Dodatkov, a to, čo čítame dnes, je z tej prvej naratívnej časti, tie konkrétne príbehy a situácie, ktoré sa počas jeho pôsobenia stali. Druhá časť je potom apokalyptická. No a teda, ak sa vrátime k tomu Danielovi, tak on pôsobil ako jeden z tých štyroch veľkých prorokov v čase babylonského zajatia, teda Jeremiáš, Deutero Izaiáš, Ezechiel, Daniel. Daniel bol medzi prvými odlečený pri tom prvom dobití Jeruzalema z tých troch behom 10 rokov. Patril medzi elitu, šľachtu a tak ďalej, a tí, ktorí boli takto odlečení, a bol jeden z tých, ktorí ako mladí boli vybraní, vzdelaní z dobrého rodu, aby slúžili v administratíve Nabuchodonozora a na kráľovskom dvore. A my teda vieme, akým spôsobom i on, i tí dnešní traja mladíci sa rozhodli, radšej život by dali, než by Boha zradili, modli sa klaňali a Božie prikázania neplnili, nenapláňali. Takže preto mnohokrát život riskovali. Odmenou bola osobitná Božia ochrana, osobitná moc Svätého Ducha, osobitne u Daniela, a tak dostali vysoké pozície na kráľovskom dvore. To bol jeden z tých dôvodov, prečo, ako Boh sa postaral, aby tí Izraeliti, ktorí boli odlečení v getách medzi riekami Eufrat a Tigris, neboli asimilovaní, vyvraždení, genocída nenastala, ubližovanie do extrému neprerástlo. Títo mužovia, odvážne riskujú svoje životy, tých vysokých postoch vždy za tými svojimi stáli a za to Boží horlili. A i dnes sme videli, že mnohokrát aj život riskovali, aby zostali verní Pánovi. Už a v tej dnešnej udalosti to bola jedna z tých situácií, keď znova a znova sa snažil v tom teokratickom rozmere modloslúžbu Nabuchodonozor zaviesť ako nástroj moci. On ako rozmer božstva, alebo modla, ktorú on stanoví, všetci, aby sa klaňali, a upevnenie i týmto spôsobom svojej moci. No a tiež je to jedna z tých situácií, kde títo štyria sa neklaňali. No a tí traja boli pred Nabuchodonozora daní, aby boli odsúdení, že sa neklaňali modle, ale zostali verní Pánovi. My o tomto zázraku, ako v ohnivej peci obstáli, častokrát čítame a tú udalosť poznáme. To, čo je to dôležité, je to, akým spôsobom na prvé miesto Boha dávali. A ako Boh ich oslobodil. Teda Boh, ktorý oslobodzuje, Boh, ktorý zachraňuje svojich verných. Ale v kontexte pôstu to je pohľad na človeka, ktorý pre Boha sa vnútorne slobodným stáva. Ak by som na prvom mieste Boha nemal, ak by som na tom uradil nejakým spôsobom lpel, alebo čokoľvek iné na miesto Boha stavu. Je ľudský život veľká to hodnota a dôležitá vec, dar Boží, ktorý je nám daný. Ak pre čokoľvek iné by som sa tej modle kláňal, oni to nerobili. Oni boli vnútorne slobodní pre Boha. Ad absurdum do krajnosti. Práve v tom, ako boli ochotní aj život obetovať len, aby svojho Boha nezradili. A verní mu zostali. Takže rozmer ľudí, ktorí tej vnútornej slobode obstáli a zakúsili, ako v tej vnútornej slobode Boh ich oslobodzuje, Boh k ním prichádza, Boh ich chráni, Boh im pomáha. Veľký rozmer to malo i pre ich cestu života, v kontexte Kristovho vykúpenia spásy, ktorá v Kristovi je pre tých z minulosti nastáva. Nastavenie druhé to bolo, keď si tú službu s tým Božným znamením zachovali, s tou autoritou Božou, veľká do toho vstupovali, ako bolo povedané, tých ľudí chránili. A tá tretia vec, príkladom sa stávali. Veľmi dôležité, príkladom. Lebo tí, ktorí boli v tých getách, tak ľahko by som koleno pred modlou sklonil, tak ľahko by som Boha zapril, tak ľahko by som podľa prikázaní nekonal, tak ľahko by som svoje ruky do krvi ponoril toho spôsobu babylonského života a tak ďalej. Ale tu mali pred sebou tých, ktorí rozdiel od tých getách čokoľvek mnohé mohli stratiť. Ale zostávali verní Pánovi. A stávali sa takým veľkým vzorom, príkladom, aby aj tí ostatní obstáli. Aby to cestou vnútornej slobody kráčali. Znova v Evanjeliu sa dostávame do 8. kapitoly Jána. Ako sme včera spomenuli, predtým spomínali od 5. kapitoly, kde sa to podstatné rieši, teda nie konkrétne znamenie, ktoré Ježiš vykonal zázrak ako taký, ale podstata toho, ako mocou to robí, kým je vlastne Ježiš a k čomu ľudí pozýva. No a dnes sa práve na túto tému vnútornej slobody s nimi baví. Ako stanete v mojom slove, budete mojimi učeníkmi. Sme Abrahamovým potomstvom, my nepotrebujeme iné slovo. Abraham, ktorý naozaj to Božie počul, Božím sa stal vnútorne slobodný pre neho a s Bohom kráčal a bol základom toho Božieho diela tu na tejto zemi. Ale Ježiš hovorí, nie ste naplno slobodní. Tá prvé, čo si myslíte, že teda, že nie ste zotročení, Boh vás vyslobodil z egyptskej poroby, potom z babylonského zajatia, ale aj teraz ste tu, máte tu Pax Romana, takže tak držíte hubu a krok. Hej. Pod rímskou nadvládou. Ale o tom sa nebavíme, lebo podstatná je vnútorná sloboda, nie tá vonkajšia. Vonkajšiu mi môžu vziať. Po mne pošliapať, ale vnútornú slobodu si nemusím dať vziať. Na jednej strane, áno, máte pravdu, že chcete zostať verný Bohu, Jahvemu sa kláňať, podľa slova Abraháma môžeš a kráčať, ale to je len začiatok tej slobody. Keď tú pravdu uverím, až keď tú pravdu žijem, a ona sa stane nástrojom mojej vnútornej slobody pre Boha, pre ľudí, teda byť slobodný od hriechu, až potom môžem povedať, že naozaj som tým Abrahamovým synom, bo tým Božím synom v tom kontexte starozákonom, to trošku inak znelo než tom novozákonom, hej, tým Božím človekom, učeníkom, členom vyvoleného ľudu. Až keď takto vnútorne slobodný sa stal. A ak tú pravdu skrze Krista prijímali, každý musel v tom zrkadle nastavenom vidieť tie pomyselné duchovné okovy, ktoré mali. Že boli hriešni, slabí, či už vo viere, či už konaní, či už nepochopení, či už ubližovaní a tak ďalej. A on im hovorí, ja vám prinášam tú vnútornú slobodu. A tak ako tí mládenci v tej ohnevej peci, kráčajúc ulicami tejto zeme, tohto sveta, aj my, toho v úvodzovkách aniela, aby sme stretli. Použijúc terminológiu Micheáša, aniel novej zmluvy, to sa rovná Mesiáš, Boží syn a pán. Takže toho aniela novej zmluvy Ježišom, aby sme sa stretli, ktorý nám tú skutočnú slobodu prináša, ktorý nás vyslobodzuje ohňa, zatratenia a privádza nás do večného života. A už to na zemi náš život mení a na páňa. A teda ako títo mládenci cez tú cestu vnútornej slobody sa pre tú Božiu záchranu otvárali, aj my skrze pôstne konanie sa vnútorne slobodnými stávame, aby sme do života naplno Ježiša prijímali. Toho, ktorý jediný má moc nám náš život premeniť, vnútornou slobodou nás naplniť, moci Ducha Svätého nás posvetiť, aby sme kráčali cestou, že sme od hriechu slobodní, pre Božiu vôľu slobodní, pre Božie dielo slobodní, pre Božiu lásku slobodní. Je to Božie konám. Ideme a žijeme. Na práde spravodlivosti Božie dobro staviame. Takže využíme i to, čo nám ešte zostáva v završení tohto pôstneho obdobia i v tom, ako si zrkadlo nastavujeme, do akej miery som pre Boha vnútorne slobodný. Do akej miery som slobodný. A ak naozaj máme odvahu touto cestou slobody kráčať, určite nič nebudeme strácať. Je to veľké svedectvo. Môže to byť veľké svedectvo pre druhých, pre tento svet. Je to cesta spásy pre každého z nás, tej slobode až do večnosti, ale zároveň je to cesta, kde sa uskupňujeme, aby sme viac a viac aj to, čo v srdci nosíme, naplno konali a žili. Častokrát si človek povie, ako môže na prvom mieste Boha mať. Ľubím manželku, manžela, alebo deti, aj život by som za nich dal. Keď so snúbencami hovorím, to nie je, že to je ona, a keď teda tu sviatosť manželstva prijímate Boha takto medzi vás, že niekto tam šrobuje medzi vás, nie. Boha na prvé miesto dávate a do jeho náruče svoje srdcia vkladáte, aby ich on chránil, upevňoval, zjednocoval. Ako starí ľudia hovorili, ak je Boh na prvom mieste, všetko je na správnom mieste. Ak som vnútorne slobodný pre Boha, O to viac dokážem milovať, obetovať sa, odpúšťať, žiť pre tých, ktorých ľúbim. O to viac dokážem s Božou pomocou aj k iným blížnym prichádzať. A to Božie dielo na pláne. Takže vnútorná sloboda nielen ako cesta do neba, sloboda alebo otvorenie sa pre vykúpenie Ježiša, ale pre všetky tie dôsledky, ktoré naše životy napláňajú. Naše vzťahy premieňajú do tohto sveta. Kúsok Božieho dobra prinášajú. Nech nám to teda dobrý Pán požehná. Amen.